στο πλέπα. Dilom shvidobis. Etershia radio tavisuplebisa da misi partneri radio sadgurebis ertoblebi programa dges stilit. 23 aprilia dges samshabati radio tavisuplebis Tbilisis studiidan gadatsemas gavuzvobit. Niko Energadze da Nino Gelashvili Gocharlejava khmis operatori. Gadatsemas akhali ambebit viqebt Niko Energadzea mikrofontan.
Გამშვიდობის. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, ბოსტონის მარათონზე აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილ პირს ჯოხარ ცარნაევს დაუყენეს მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ბრალდება. დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში 19 წლის ცარნაევს, რომელიც ეთნიკური ჩეჩენია, სასიკვდილო განაჩენია მუქრება. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის გუშინდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცარნაევს დაუყენეს ასაფეთქებელი მოწყობილობით სხვისი საკუთრების განადგურების ბრალდებაც, გუშინ დაუყენეს მას ბრალი ბოსტონის საავადმყოფოში, სადაც ის მძიმე ჭრილობებით არის მოთავსებული. ჯოხარ ცარნაევი პარასკევს დააპატიმრებს ძებრის მასშტაბური ოპერაციისას, რომლის ველობაშიც მისი უფროსი ძმა ტამერლანი იქნა მოკლული. ვარაუდობენ, რომ ერთი კვირის წინ ძმებმა ცარნაევებმა აფეთქებები მოაწყვეს ბოსტონის მარათონზე, რის შედეგადაც დაიღუპა 3 და დაიჭრა 73 ადამიანი. კანადა აცხადებს, რომ თავიდან აირი და ტერორისტული აქტი მატარებელში, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ასევე ალ-ყაიდის ელემენტები, რომლებიც უშუალოდ მატარებელზე იმყოფებოდნენ. ოფიციალური პირების განცხადებით დაკავებული არიან ეჭვმიტანილები ჩიჰებ ესეგაიერი და რაედ ჯასერი. 30-35 წლის ისინი მონრეალში და ტორონტოში დააკავეს ორ შაბათს და როგორც აცხადებენ, ისინი აპირებდნენ სამგზავრო მატარებლის ლიანდაგებიდან გადაყვანას, თუმცა არ არის თულად გასაგები როდის გეგმავდნენ ისინი ამას. იტალიაში ჩატარდა პრეზიდენტის უპრეცედენტო მეორე ვადით ინაუგურაცია. ჯორჯ ნაპოლიტანომ, რომელიც 97 წლისაა, ერთგულების ფიციდადო პარლამენტში ჩატარებულ ცერემონიაზე. ის იტალიის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც მეორე ვადით აირჩიეს, მაგრამდე პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შესძლეს მის მემკვიდრეზე შეთანხმება. საინაუგურაციო მიმართვაში ნაპოლიტანომ პარტიებს მოუწოდა მალე შექმნან ახალი მთავრობა, ანუ ბოლომდე მიიყვანონ პროცესი, რომელსაც ართულებს იტალიაში თებერვალში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგი, რომელსაც არც ერთი პარტიისთვის არ მოუტანია მნიშვნელოვანი უპირატესობა. ისრაელში ვიზიტად მყოფმა ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ამერიკის მიერ დაგეგმილი მილიარდი დოლარის მოცულობის სამხედრო შეთანხმება ისრაელის რეგიონში სამხედრო ლიდერობას შეუნარჩუნებს. გუშინ ჰეიგელი ისრაელში ქვეყნის თავდაცვის მინისტრ მოშე იალონს შეხვდა იმ შეთანხმების ბოლო საკითხების დასაზუსტებლად, რომლის ფარგლებშიც ისრაელის თანამედროვე სარაკეტო სისტემებით და თვითმფრინავებით აღჭურვა იგეგმება. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჰეიგელმა გაიმეორა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად სამხედრო ოკუპაცია კვლავ განიხილება ერთ-ერთ ვარიანტად. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება. პარლამენტარ კობა დავითაშვილი მის მისამართით პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის საყვედურს არიზიარებს და აცხადებს, რომ მას გუნდურობის პრინციპი არ დაურღვევია. ამასთან დავითაშვილმა თქვა, რომ თავს იკავებს პრემიერ-მინისტრთან სატელეფონო საუბარზე საჯაროდ ლაპარაკისგან. გუშინ მეცხრე ახსე ტელევიზიით გამოსვლისას ილაპარაკა მან სხვადასხვა თემებზე და თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრს ორჯერ მიუმართა საზღვაო პროგრამასთან, საზღვაო კომპანიებთან მიმართებით, რომ გველაპარაკა მას ამწუხარა, დრო ვერ გამონახა. შემდეგ როგორც გავიგე, რომ ჯანდაცვის კომიტეტს ზურგს უკან მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, მაშინ ფრაქცია ქართულ ოცნებას მიმართეო. მან შეხან კობა დავითაშვილს ალაპარაკი მან გუშინ მეცხრე ახის ეთერში ილაპარაკა. და ბოლოს ქართველმა სპეციალისტებმა იშხანთან დაკავშირებით რეკომენდაციებზე მუშაობა დაასრულეს. ბოლოს კულტურის სამინისტრომ იუწყება ქართულმა დელეგაციამ მომზადა რეკომენდაციები, რომელიც ყველა პროცედურის დაცვით ოფიციალურ ანკარაში იქნება გაგზავნილი და ამ ეტაპზე იშხნის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოებს უკვე ჩართულნი არიან ადგილობრივი არქეოლოგები და ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოების პროცესი გარკვეულწილად სიძველეთა დაცვის შესაბამის ჩარჩოებშია მოქცეულიო, განაცხადეს კულტურის სამინისტროში.
Nikon Ergadzem gagatsnot akhali amebi laparakobs radio tavisupleba 9 saati da 5 tsuti akhla da ganmagzobt gadatsemas chartvit regionidan kerzot იმერეთიდან გუშინ ქუთაისში პარლამენტთან იპოთეკური სესხებით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა გამართეს აქცია. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის დეტალებზე. დილო მშვიდობის, ქეთი.
გელამშვიდობის ანინო, მოგესალმებით. მოკვე რამდენიჯერ პარლამენტის წინ იპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა გამართეს აქცია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე სამიშვილის დედა თამარ ტყეშელაშვილი შული არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრის უჩივის ტყეშელაშვილის თქმით, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ლიპატელიანი მას გრძელვადიანი შესხების გაცემას დაპირდა. რეალურად ლიპატელიანი მას არ დაეხმარა. მოუსმინოთ თამარ ტყეშელაშვილს.
ეს მოხდა იანვრიდან დაიწყენ ეს ყველაფერი, როდესაც ანუ ბიძინა მადრე ხო თქვა არჩევნებამდე რომ მე გავცემ დაბალ კრედიტებსო დაიცხენ იანვარში ამ ხალხის გროვება მათ შექმნეს რაღაც ფონდი და რაღაც გადარიცხვის ფორცლები ურეკავნი ქალბატონო ნინო მეთქი როდის დაიცემა ისინი სასხები რაღაც იცი თოთან ბანკთან სამყა მოლაპარაკე მაქვს და მოქმედებს ვიღაც ნანა ბეროშვილის სახელით ეს ნანა ბეროშვილი როგორც გამოვარკვით არის დამლაგებელი პარლამენტში როგორც გითხრათ ესენი არიან აფირისთა ხროვა, რამოდენიმე დაჯგუფება.
აქციის მონაწილეები დახმარებისთვის პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართავენ, სწორედ ამიტომ იკრიბებიან ისინი პარლამენტის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ლიპატელიანი ტყეშელაშვილის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს, მისი თქმით ის ტყეშელაშვილს ბანკის სესხის გადავადებაზე დაეხმარა. მხოლოდ მოუსმინოთ ნინო ლიპატელიანს.
მე ამ ხალხს გაუწიე დახმარება რაში? ბანკთან წავედით მოლაპარაკებაზე და რაღაც პერიოდი მისცა კიდე ბანკს. მე როგორ შევპირდებოდი გრძელვადიან სესხებს? თელმა საქართველომ იცის, რომ წინა საარჩევნო დაბირება იყო ამ პრობლემების გარკვეულწილად მოგვარება. ხელისუფლება კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამ პროგრამაზე კიდე მუშაობს. ეხლა კანონი თუ არ გამოვიდა, მე და ჩემი ორგანიზაცია და საიდან მოლაპარაკეთ ამ პრობლემას, ხო? ეს კანონი შეიძლება მიიღოს და დადგინდეს ერთ თვეში და შეიძლება ეფუძნება. არავინ არ იცის, ხო ეს როდის მოხდება?
ნინო ლიპატელიანის თქმით, სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრი ქუთაისში ორი თვეა ფუნქციონირებს. ორგანიზაცია იპოთეკური სესხებით დაზარალებულ ადამიანებს ბანკებიდან ბინების დახსნაში ეხმარება. როგორც ნინო ლიპატელიანმა განაცხადა, ის ამ ბრალდებისთვის, რომელიც მან თამარ ტყეშელაშვილმა წაუყენა, პროკურატურაში ჩივილს აპირებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთი ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ის ქუთაისიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენი თემების ანონსით. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა შეუდგა მუშაობას დღეს. ასამბლეის წევრებს სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება მისი გამოსვლა. გათვალისწინებულია, წინასწარი დღისას რიგის მიხედვით გათვალისწინებულია კითხვებზე პასუხიც გარდა სიტყვისა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, თუ როგორი იყო წინასწარი ეს ვთქვათ აქცენტები ბიძინა ივანიშვილის ევროსაბჭოს ტრიბუნაზე გამოსვლის წინ. საქართველოში მიმდინარე ამბებს რაც შეეხება, გუშინ გამოქვეყნდა ინფორმაცია ბოლო წლებში სახელმწიფოსთვის კერძო საკუთრების ჩუქების შესახებ. საკმაოდ დიდ თანხაზეა ლაპარაკი, მთლიანად თუ შეფასდება ეს ქონება. ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ეს ნუსხა და ამის თაობაზეც მოგაწვდით ინფორმაციას. რეგიონებს რაც შეეხება, წითელის შემთხვევები იზრდება რეგიონებშიც, ზუგდიდში, ზუგდიდიდან გვექნება ჩართვა ამ თემაზე. რაც შეეხება გაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი და ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ ვრცელი ანგარიში წარმოადგენს ამ ორგანიზაციამ არჩევნების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. მონიტორინგს ახორციელებდა ორგანიზაცია პოლიტიკურ პროცესებზე, საკადრო ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ნინო ხითარიშვილთან ერთად გაცემის მეორე ნახევარში. მაშასე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით მიმართავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს. და მაპატეთ გუში გამართა მან ამდენიმე შეხვედრა და ამ შეხვედრებზე განხილულ თემებს შორის იყო საქართველოს რუსეთის ურთიერთობათა პერსპექტივები. რითაც ასევე დაინტერესებულია რუსეთის დელეგაცია, როგორც წინასწარი კომენტარებიდან ჩანს, ლელო კუნჭულია დეტალებით ამ საკითხებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი ევროსაბჭოში, ძალიან გულთბილი შეხვედრა ჰქონდა და ძალიან მარტივად განვითარდა ჩვენი ურთიერთობა. უთხრა ჟურნალისტებს ბიძინა ივანიშვილმა ორ შაბათს სტრასბურგში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჟან-კლოდ მინიონთან შეხვედრის შემდეგ.
ჩვენ მოგლეთში ვეხეთ ყველა იმ საკითხს, ყველა იმ ვალდებულებებს, რაც საქართველოს გააჩნია ევროსაბჭოს წინაშე და მე დავარწმუნე ბატონი პრეზიდენტი, რომ ჩვენი ახალი მთავრობა უფრო დაჩქარებული თემებით განახორციელებს და აუცილებლად შეასრულებს ყველა იმ ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული. ამავდროულად ჩვენ ვისაუბრეთ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს დიდ მეზობელთან, რუსეთთან და მისი დალაგების და განვითარების შესაძლებლობები დავგეგმეთ.
კონკრეტულად რა და როდისთვის დაიგეგმა, ბიძინა ივანიშვილს არ დაუზუსტებია, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა კვლავაც რჩება ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სივრცეში. გავახსოვნოთ, რომ რუსეთი საშილად განაწყენებული დარჩა იანვრის მიწურულს, როდესაც ასამბლეის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ რეზოლუციაში კიდევ ერთხელ იჩინა თავი ტერმინმა ოკუპაცია. საუბარია რეზოლუციაზე სახელწოდებით „საქართველო და რუსეთი: ჰუმანიტარული სიტუაცია, კონფლიქტი და ომი დაზარალებულ ტერიტორიებზე“, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო და ასამბლეის ზამთრის სესიის ხდომაზე 23 იანვარს დეპუტატებმა ხმათა მნიშვნელოვანი უმრავლესობით დაამტკიცეს. საქართველოს ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ რეზოლუციის ენა გარკვეულწილად გამკაცრებულიც კი ეჩვენათ რუსეთ-საქართველოს ომის თემაზე ასამბლეის მიერ მიღებულ წინა რეზოლუციებთან შედარებით. მოსკოვი დღემდე უკმაყოფილოა და ამაზე დეპუტატ ალექსეი პუშკოვის სიტყვებით მეტყველებს, როგორც რუსეთის სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა განუცხადა 20 აპრილს რიანოვესტის, რუსი დეპუტატები ბიძინა ივანიშვილს შეკითხვებს სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დაუსვამენ. ჩვენ ვაპირებთ დავსვათ კითხვები იმის შესახებ, თუ რამდენად აპირებს ის შეცვალოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, კერძოდ რუსეთთან მიმართებით, რადგან ჯერჯერობით საქართველოს ხელისუფლების ყველა ოფიციალური განცხადება სააკაშვილის მიერ განხორციელებული საგარეო პოლიტიკის კალაპოტში ექცევა, აცხადებს პუშკოვი. ინტერესების დაკმაყოფილების საშუალება რუსეთის დელეგაციას, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების დელეგაციებს, 23 აპრილს, ანუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის მეორე დღეს მიეცემათ. როგორც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ მინიონმა ივარაუდა ორშაბათს სტრასბურგში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს შიდა პოლიტიკაზეც მოუწევს ლაპარაკი.
Monsieur le Premier ministre de la Jour.
Baton Premier ministre, ხვალ მოუწევს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლა და სავარაუდოდ იმ შეკითხებზე რეაგირება, რაც საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს უკავშირდება.
სწორედ საქართველოს შიდა პოლიტიკური მოვლენები და ძირითადად 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენდა ინტერესის მთავარ საგანს, რის საფუძველზეც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მიწვევა გადაწყვიტა. საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკაშვილი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, თუ როგორ შეთანხმდა მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნაზე.
ციყვი დაინტერესება ასამბლეის მხრიდან ჯერ კიდევ ნოემბრის თვეში დაგვიკავშირდა ასამბლეის პრეზიდენტი და ბატონ მინიონმა გამოთქვა სურვილი და ინტერესება, რომ მიეწვია იანვრის სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტი და ერთ-ერთ მომდევნო სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, და მაშინ გადაწყდა ეს საკითხი. თუმცა მისი ინტერესის გარდა ასევე იყო თანხმობა ბიუროს მიერ გაცემული, ასამბლეის ბიუროს მიერ გაცემული თანხმობა.
21 იანვარს, როცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების წინაშე წარსდგა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მწვავედ გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და მისი მთავრობა ნაციონალური მოძრაობის შევიწროებისა და საქართველოს დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების გამო. ჯერჯერობით არ დაზუსტებულა, თუ რა აქცენტების დასმას გეგმავს ბიძინა ივანიშვილი. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროსაბჭოს დეპუტატებს 23 აპრილს თბილისის დროით 14 საათზე მიმართავს და შემდეგ შეკითხვებსაც უპასუხებს.
ლელო კუნჭულია იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგზობთ ახლა გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ანონს.
დღემდელ ამ სიმიდან დავიწყებ, იქიდან დავიწყებ, რითაც ლელამ დაამთავრა სიუჟეტი. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სტრასბურგში მიიღებს მონაწილეობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში, უხსნა სიტყვით გამოათო მონაწილეობას, სადაც იღებს ამას გარდა კიდევ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი გეტყვით რამდენიმე პრეს კონფერენცია რომელიც ეხმაურება კობა დავითაშვილის განცხადებებს მაგალითად პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება სადაზღვეო კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი რომელიც კობა დავითაშვილის ბრალდებებს გასცემს პასუხს კიდევ რამდენიმე ადამიანი გამოეხმაურება ამას დღეის განმავლობაში ასევე ამ რადიო კლუბში შემდეგ უბუტა რობაქიძის მამა სოსო რობაქიძე მივიდა ლაპარაკებს რობაქიძის საქმეებს და უქროაშვილთან კავშირზე ჯაბა სამუშია თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გაფიცულ თანამშრომლებთან ერთად განცხადებას გააკეთებს სიტი პარკის გაფიცულ თანამშრომლებთან ერთად და ელაპარაკებს საეჭვო გარიგებაზე თბილისის მერიასა და სიტი პარკს შორის ასე ქვია პრეს კონფერენციას კულტურის სამინისტროში არის პრეს კონფერენცია სადაც გაგვაცნობენ ქართული სპეციალისტების მიერ იშხანთან დაკავშირებით შემუშავებულ რეკომენდაციებს დღეს სხვა შორის შექსპირის დაბადებისა და გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება არის მათ შორის რუსთაველის დარბაზში ამერიკელი რეჟისორის და დრამატურგის რობერტ უილსონის სონეტების სრული ვერსიის ჩვენება მოეწყობა ასევე წიგნის დღე არის დღეს საქართველოში განსაკუთრებული არის იმით რომ წიგნის მაღაზიები პროტესტს გამოთქვამენ სახელმძღვანელოებთან მიღებული გადაწყვეტილების გამო და დღეს წიგნი ოფიციალურად არ გაიყიდება საქართველოში
წიგ მაღაზიებში ესე
მაღაზიების უმეტესობაში ხო საერთოდ არ გაიყიდება მეც ვიმე ნუ ოფიციალურად მაღაზიების უმეტესობა უერთდება ამ პროექტს კიდე პროტესტს ხო და ამით დაასრულებ ახლა
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგასინო დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ნებაყოფლობითი ჩუქება თუ სახელმწიფო რეკეტი ამ სათაურით გამოაქვეყნა გუშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნუსხა რომელიც მათ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე შეადგინეს როგორც ირკვევა 2004-2007 წლებში სხვადასხვა კომპანიისა თუ კერძო პირის მიერ სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების საერთო ღირებულებამ 118 მილიონ ლარამდე შეადგინა პროკურატურაში განმარტავენ რომ სპეციალური ჯგუფი ინტენსიურად სწავლობს წინა ხელისუფლების დროს საკუთრების ხელყოფის ფაქტებს თუმცა ისევე როგორც პროკურატურაში არასამთავრობო ორგანიზაციაში წაცხადებენ რომ წართმეული ქონების დაბრუნების საკითხი არ იქნება მარტივად გადასაწყვეტი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ბესარიონ გაბუნია მოძრაობა დააბრუნეს ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მოძრაობა 300-მდე ბიზნესმენს აერთიანებს. მათი გაერთიანების მიზანს კი იმ ქონების დაბრუნება წარმოადგენს, რომელიც ბიზნესმენების განცხადებით წინა ხელისუფლების რეპრესიების შედეგად დაკარგეს. ბესარიონ გაბუნია ინტერნეტ კომპანია კავკასუს ონლაინის ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა. როგორც ის გვიყვება, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ კომპანია მათთან დაახლოებული ბიზნესმენების ხელში გადასულიყო. ბესარიონ გაბუნია აცხადებს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ რაც შეიძლება დროულად უნდა დაიწყოს ბიზნესმენთა საქმეების გამოძიება, რადგან რაც დრო გადის, სულ უფრო რთულდება წინა ხელისუფლების დანაშაულის კვალის მიგნება.
ხდება გადაყიდვა, ესე იგი, ამ წართმეული ქონებების კეთილს ინდივიდუალურ პირველებზე და შემდეგ უკვე ძალიან გართულდება დამტკიცება სასამართლოებში.
ნებაყოფლობითი ჩუქება თუ სახელმწიფო რეკეტი. სწორედ ამ სათაურით გამოაქვეყნა 22 აპრილს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნუსხა, რომელიც მათ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის შემდეგ შეადგინეს. როგორც ირკვევა, 2004-2007 წლებში სხვადასხვა კომპანიებისა თუ კერძო პირების მიერ სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების საერთო ღირებულება 118 მილიონ ლარამდე შეადგინა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სახელმწიფოს ამ პერიოდში ჩუქვიდნენ როგორც მოძრავ, ისე უძრავ ქონებას და სამეწარმეო ძილებს. საკუთრების ხელყოფის ფაქტების გამოძიებით მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი რომ არის დაინტერესებული ამის თაობაზე მან განცხადება ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გააკეთა. მისი თქმით, 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 იანვრის ჩათვლით მთავარ პროკურატურაში ასეთი ტიპის 17-10 განცხადებაა შესული, საიდანაც რამდენიმე ასეული განცხადება სწორედ ქონების უკანონოდ ჩამორთმების ან იძულებითი გაჩუქების საკითხს ეხება. როგორც პროკურატურის დეპარტამენტის უფროსი კახა წერეთელი გვეუბნება, საკუთრების ხელყოფის საქმეებს პროკურატურაში შექმნილი 12-კაციანი ჯგუფი სწავლობს, ხოლო რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული წართმეული თუ ნაჩუქარი ქონების დაბრუნების საკითხს, კახა წერეთელი გვპასუხობს.
შეიძლება პირთავშა წართვეს მიწის ნაკვეთი და ამიწის ნაკვეთზე დღეს არის აშენებული სამხედრო ბაზა. ან რაღაც სხვა საკითხები, რომლებიც პრობლემას მიწას უკვე მომავალში სამშელო საკითხია.
კონების დაბრუნების საკითხის მოგვარება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული თემაა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც აპობს. რადგან მისი თქმით, თუკი ეგრეთ წოდებული წართმეული ქონება უკვე მესამე პირს სრულიად კანონიერად აქვს შეძენილი, მისთვის ამ ქონების ჩამორთმება გაუმართლებელი ნაბიჯია. თუმცა როგორც ის ამბობს, შესაძლოა მოიძებნოს კონების დაბრუნების სხვა სამართლებრივი ფორმებიც.
Given no შესაბამისი ანაზღაურება, ან კიდევ ასეთივე ღირებულების მქონე ნაკვეთის შეთავაზება, თუ კი მიწის საკუთრებაზე საუბრობთ.
გეტყვით იმასაც, რომ მთავარი პროკურორის განცხადებით, იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთრების ხელყოფის საჩივრების რაოდენობა საკმაოდ დიდია, ის არ გამორიცხავს, რომ გამოძიების პროცესი დროში გაიწელოს.
ნინო თარხნიშვილს უსმენდი თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის ამბები
დილამშვიდობის. გუშინ საკმაოდ ბევრი თემა იყო, რომელსაც დისკუსია გამძაფრდა, განახლდა და ზოგიერთ წამოჭრა თავიდან. თუმცა ეს ყველაფერი ძირითადად ტრადიციული მედიიდან შემოსული ესეთი კონტენტი იყო და არა სოციალურ მედიაში გენერირებული. განსაკუთრებით კობა დავითაშვილის და დავით სერგენკოს დაპირისპირება.
ბოლოს უკვე კობა დავითაშვილი და ბიძინა ივანიშვილის.
კობა დავითაშვილის ბოდიში შემდეგ და ბიძინა ივანიშვილის კომენტარი, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, რა თქმა უნდა. ასევე საკმაოდ სერიოზული ბოდიშა უკან წაღება, ასე ვთქვათ, ნეტ გაზეთზეც იყო ეს დადებული და კიდევ იყო რამდენიმე თემა, განსაკუთრებით სახელმძღვანელოების თემა კვლავ აქტუალურია, თუმცა ამ ყველაფერზე დისკუსია.
დავითაშვილი დავაზუსტოს, მან თქვა, რომ არაპირებს ბოდიშის მოხდას და პირიქით გააგრძელებს ამ საკითხის გარკვევას.
ხო, სახელმძღვანელოების თემა, თუმცა ამ ყველაფერზე დისკუსია მინდის არა უკვე არამხოლოდ ანუ იმ თემით, რომ სწორი გადაწყვეტილება ეს თუ არა სწორი, ან რამდენად კარგი არის აქცია, რომელსაც
სახელმწიფოს
ამბობ და გამოცხადების გამოხმაურებაზე. ამასთან დაკავშირებით არამედ უკვე რაღაც ესეთი იდეოლოგიების ჭრილში ერთმანეთს თქვა უპირისპირდებიან ორი მემარცხენე და მემარჯვენე პლატფორმაზე მყოფი ადამიანები და უკვე ამ კუთხით მიმდინარეობს უფრო მეტად დისკუსია და ამ კუთხით დისკუსიები Facebook-ზე მიმდინარეობს. მას შემდეგ დავრეგისტრირდი, ალბათ იქ დავიმტო რაღაც ესეთი არახალი თემა.
კიდე უფრო ადრე დასაბამიდან ვიდრე ინტერნეტში.
ინტერნეტში დავრეგისტრირდებოდი. ჰო, პოლტმეტრიც უნდა ვახსენოთ და ფოტო, რომელმაც მოიარა თითქმის მთელი სოციალური ქსელები, ეს აძის ფოტო, რომელიც თურად იყო პოლტმეტში. აიდი ბარათებთან დაკავშირებით საუბრობდა ის და ხალხზე ფოტო არის, სადაც ხალხზე აწერია 666 ერთგვარი პერფორმანსი შემოგთავაზა მწერალმა. გარდა ამისა, იყო რამდენიმე ესეთი თემა, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა სოციალურ მედიას. ალბათ საუკეთესო ქართულ ბლოგზე, ყოველ შემთხვევაში ჩემს საყვარელ ქართულ ბლოგზე, lobzhan.wordpress.com-ზე გამოჩნდა კიდევ ერთი პოსტი, რამაც ძალიან გამახარა. ეს იყო ცნობილი ადამიანების და პერსონაჟების Facebook პოსტები, ანუ მათ რომ Facebook ქონდათ რას დაწერდნენ. სახალისო პოსტი არის მართლა, უცებად გირჩევთ, რომ წაკითხოთ ხოლმე ეს ბლოგი. დავშოთ, აი ეს პოსტი მომეწონა ყველაზე მეტად, Sisyphus პოსტი იყო, რომ Facebook-ს რაღაც დაემართა და რასაც წერ ყველაფერს მიშლისო და ეს ეცერა ძალიან ბევრჯერ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ნუ უფრო მეტად აქტიური არის World Wide Web-ი, ეგრეთ წოდებული, სადაც გუშინ Twitter-ის ყველა მომხმარებელი ალბათ შეხვდებოდა მაინც ერთ პოსტს, hashtags #FreeJahar. ანუ Twitter-ზე არის ძალიან მასიური კამპანია ჯაჰარ
ცარნაევის
მხარდასაჭერი, ანუ ეს hashtag აქციები ეტაპობრივად გამოჩნდება ხოლმე Twitter-ზე და ამ შემთხვევაში ეს აქცია არის #FreeJahari. ადამიანები პოსტავენ და საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობენ საზოგადოებას. თუ Discover-ში ჩაწერთ, ან Twitter-ზე ეცდებით იპოვოთ ასეთი პოსტები, ან ბევრ საინტერესო დისკუსიას გადააცდებით, მათ შორის ძალიან ბევრი ისეთი ცნობადი სახის, რომლებიც თავენთ სივრცეში არიან საკმაოდ ცნობილები და პატივსაცემი ადამიანებიც და ამასთან ერთად გადააცდებით ზამბერს საინტერესო იდეასაც, რომელსაც გვთავაზობენ Twitter-ის მომხმარებლები ამ თემასთან დაკავშირებით. მოკლედ, ეს არის ალბათ დღეს სოფლიო მეჩი ყველაზე აქტუალური თემა. იქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ რამდენიმე საინტერესო სტატიასაც და რამდენიმე ძალიან ისეთ მაღალი კლასის ტროლინგს, განსაკუთრებით Daily Current-ის ტროლინგს. ეს არის რაღაც ჩიტის მაგვარი საიტი, ინგლისურენოვანი, რომელმაც გუშინ გამოაქვეყნა სტატია, რომელზე ძალიან ბევრი ვიცინა მართლა, სარა პეილინის ამერიკელებს სახუმარო გმირის. სარა პეილინი მოუწოდებდა ამერიკას, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში მოეხნა ინტერვენცია, იმიტომ რომ ჩეხეთი საკმაოდ გავს დასახელებით ჩეჩნეთს და ვითომ აერია ესეთი.
გადავიდეთ საქმეზე.
ხო, ბევრი ესეთი პოსტი იყო გუშინ
დიდი მადლობა. დავით გონზა ჩიხლაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ ახლა გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ ზუგდიდიდან, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე წითელის შემთხვევებზე გვეტყვის სამეგრელოში, ზუგდიდის საავადმყოფოში სამი სამხედროც მკურნალობს. დილო მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. ამ დროისთვის ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში შენაკის ნომერ მეოთხე სამხედრო უკაცრავად ნომერ მეორე სამხედრო ბაზიდან წითელას ინფექციით სამი სამხედრო მოსამსახურე მკურნალობს. სხვა მომართვიანობა ჯერჯერობით არ გვაქვს, აცხადებს რადიო ათინასთან საუბარში ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი მადონა სართანია.
ჩვენ და სამი ავანტოფიც სენაკის სამხრეთი ნაწილიდანაა მოყვანილი. მოიყვანეს პარასკევს და მოიყვანეს ხუშინ. გვაქვს ყველაფერი სამისო და უტარდება დახმარება კიდევ როგორ საჭირო რიგია გამოკვლევები ჭირდება იმაზე.
ბოლო პერიოდში სამაგელო ზემოსვანეთის რეგიონში წითელას ინფექციით დაავადების 26 შემთხვევა გამოვლინდა. აცხადებს რადიო ათინასთან საუბარში სამაგელო ზემოსვანეთში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია. წითელას ინფექციის დაავადების მხრივ პირველ ადგილზეა ზუგდიდი, შემდგომ მოდის ქალაქი სენაკი, სადაც ძირითადი პაციენტები, როგორც აღნიშნეს, სამხედრო მოსამსახურეები არიან. ჩვენ შეგვიძლია არც რომ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მოვიწმინოთ რეგიონში ჯანდაცვის დირექტორის კომენტარი, ნანა ოდიშარიას კომენტარი.
დაფიქსირდა პრევანდელი დღის მდგომარეობით 26 წითელას შემთხვევა. მათ შორის ყველაზე დიდი რაოდენობით ზუგდიდში და შემდეგ სენაკში. ფაქტობრივად პრევენციული ღონისძიებები კონტაქტირებულებში ჩატარდა სენაკის საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ. აცრა ბატალიონ 2000 ყავს გეგმაში აცრეს, დაიწყო აცრები, ფაქტიურად ეს მოხდა პარასკევი დღიდან და თანდათან რუტინულად ახორციელებს. ვაქცინაცია რა თქმა უნდა სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობს, სახელმწიფო აკეთებს როგორც ვაქცინის უზრუნველყოფას
და როგორც რეგიონის ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი დასწრეს, ეს კვირა იმუნიზაციის კვირაულად არის გამოცხადებული, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ამ ინფექციით დაავადებათა რაოდენობას. ოდიშარიას განმარტებით, იმუნიზაციისთვის საჭირო მედიკამენტები რეგიონში არის საკმარისი და ასევე ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს შესაბამისად არის მედიკამენტებით აღჭურვილი. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. სამეგრელოში წითელის შემთხვევებზე გვეუბნებოდა ის, კერძოდ სამხედროებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. გზის ამბულატორიის ბუნებრივი აირის საბავშვო ბაღისა და სკოლის გარეშე დარჩენილ პანკისის ერთ სოფელზე, პანკის ხეობაში მდებარე ერთ სოფელზე მოგითხრობთ ახლა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 40 ოჯახიდან იქ მხოლოდ 10 კომლიღა ცხოვრობს. სხვადასხვა პრობლემის გამო სოფელი მოსახლეობისგან იცლება. გიორგი ალადაშვილი ამ სოფელზე.
ბანგიში ფშაველებით დასახლებულ სოფელ დედისფერულში ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა გზა, რომელიც წვიმების დროს გაუვალი ხდება. გარდა ამისა, მათ არ აქვთ ამბულატორია, საბავშვო ბაღი და საჯარო სკოლა. აქ საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულება 15 წლის წინ ბავშვების მცირე კონტინგენტის მიზეზით დაიხურა.
გზა არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს, სკოლა არა გვაქვს, დახმარება არა გვაქვს, სამუშაო არაფერი არა გვაქვს. ყველაფერი გვაკლია რა. მარტო ეგარი რომ ჰაერი გვაქვს, უყიდველი და წყალი, წყალიც რა წყალი გვაქვს, აი ესეთი წყალი მოდის რომ არ დაილევა.
აქ იმიტო გავგზავნე რომ 4 კლასამდე იყო ბავშვი სკოლა და ვატარებდი აქ რა 4 კლასამდე და მე ავდექი და როცა ჩაიშალა სკოლა და რო აღარავინ არა იყო ავდექი და ჩვენებთან წავიყვანე ალვანში. იქ ამყავ ბალღები. არც მაღაზია არის, არც არაფერი არ არის, არც სამონტყოფო არაფერი რო გახდეს ადამიანი ცუდად ვერაფრით ვერ მიყვავ აქედან რა.
დედისფერულში ძირითადად პენსიონერები ცხოვრობენ. 75 წლის ლადო ცხირაშვილი შიშობს, რომ მე-17 საუკუნის ფშაველების დასახლება გადაშენების პირასაა, რადგან სოფელი ახალგაზრდებისგან ფრით დღე იწლება.
სოფელი აღარ არის 9 კომლი ასე თქვით და ვინ გაჩერდება აქ ასე თქვით, აი მოხუცები ვარ დამშლები ასე თქვით. ესენიცა მაგდებით ასე თქვით. აი გვინდა რომ ეს ახალგაზრდობა როგორმე დავარჩინოთ სოფელში ველაპარაკებით, მაგრამ ისე დრო მოგივიდა ახლა რომ სუყელა გადის, სუყელა კაი კარგაყვი, სადაც იქნებიან იქ მიდიან.
სოფელ დედისფერულში მოსახლეობა ძირითადად მესაქონლეობასა და მებოსტნეობას მისდევს. ისინი წლების განმავლობაში მიწების დამუშავებას მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებდნენ. თუმცა დღეს სოფელში ამბობენ, რომ ვითარება უფასო სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგების შემდეგ გამოსწორდა. სოფელ დედისფერულის პრობლემებს კარგად იცნობენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. გამგებელი ბექა ბაიდაური განმარტავს, რომ წელს სოფლის გზის მოხრეშვაა დაგეგმილი, თუმცა ბავშვების მცირე რაოდენობის გამო სკოლისა და საბავშვო ბაღის აშენება ვერ მოხდება.
ხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ კრებაზე მოსახლეობა ამ თანხაში გამოყოფილი 2700 ლარი და ამ თანხაში მათ დააყენეს პრობლემა სასაფლავების შემოღობა. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის თანხით ეს აღნიშნული სასაფლავები იქნება შემოღობილი. რაც შეეხება ქარის კიდე ასევე გზის პრობლემა, რომელიც დაზიანებული აქვს საკმაოდ, ამ გზაზე ჩვენ წელს ვაპირებთ აუცილებლად გრეიდერებას, გრეიდერი უნდა გავატაროთ და შემდეგ მოხდება ამ გზის მოხრეშვა. და გზის პრობლემა ასე თუ ისე მოგვარებული იქნება დედისფერულისთვის.
მოსახლეობა ამბობს, რომ სოფელ დედისფერულის გადაშენება არ გადაშენების საკითხი ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ისინი შესაბამისი თანხების გამოყოფას და პრობლემების დროულად მოგვარებას ითხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ათის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მონაწილეობს და ეს დღეს გამოვა სიტყვით ევროსაბჭოში დაახლოებით 2 საათისთვის. Გამოვა სიტყვით პრემიერის დღესამსახურის ინფორმაციით და შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეკითხვებს უპასუხებს. მანამდე გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშავმა განაცხადა, რომ მისთვის, ანუ ბიძინა ივანიშვილისთვის, შეკითხვის დასმის მსურველთა რაოდენობა პრეცედენტუა უკვე 40-მდე ავიდა, სიაში ჩაწერილთა რაოდენობაა. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ბრიუსელში შეხვდება ამერიკის ახალ სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ჩატარდება ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, ასევე ჩატარდება შეხვედრა ISAF-ში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. საქართველოს მასშტაბით 50-მდე წიგნის მაღაზიაში დღეს წიგნის დღესთან დაკავშირებით არ გაიყიდება წიგნები. ამის შესახებ განაცხადეს გუშინ გამომცემლობების დიოგენეს ინტელექტის და ლოგოს პრესის ხელმძღვანელებმა. დიოგენეს ხელმძღვანელის თქმით, აქციის მთავარი მიზანია გამომცემლებზე საზოგადოების ყურადღების მიქცევა. წიგნის დღესთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სადღესასწაულო განწყობა იყო. ადრე ჩვენც მომხმარებლებს სხვადასხვა სახის აქციებს თავაზობდით, თუმცა ასე არ იქნება ამჯერადო, აღნიშნა გუშინ მან. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში დღეს ჩატარდება პრესკონფერენცია, სადაც ქართული სპეციალისტების მიერ იშხანზე შემუშავებული რეკომენდაციების შესახებ ილაპარაკებენ. ქართულმა დელეგაციამ მოამზადა უკვე რეკომენდაციები, რომელიც ყველა პროცედურის დაცვით ოფიციალურ ანკარაში იქნება გადაგზავნილიო, გაცხადებენ სამინისტროში. ამ ეტაპზე იშხნის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოებში ჩაერთნენ ადგილობრივი არქეოლოგები და ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოების პროცესი გარკვეულწილად მოქცეულია სიძველეთა დაცვის შესაბამის ჩარჩოებშიო, განაცხადეს კულტურის სამინისტროში.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძე გვეტყვის. დილა მშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. დღეს ფეხბურთში საქართველოს თასის ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართება. თასისთვის ბრძოლას შემორჩენილი 4 გუნდიდან 2 ისეთია ეროვნულ ჩემპიონატში საუკეთესო 6-ეულში რომ ვერ მოხვდნენ და შესაბამისად მხოლოდ თასი დარჩათ იმისთვის ბოლო შანსად რომ ევროს ტურნირის საგზური მოიპოვონ. ესენი არიან რუსთავის მეტალურგი და ბოლნისის სიონი, თუმცა კენჭისყრაში მათ ისეთი გუნდები ერგოთ მეტოქეებად ფინალში გასვლა ორივეს გაუჭირდება. მეტალურგი თბილისის დინამოს დაუპირისპირდება, ხოლო სიონის მეტოქე საჩხერის ჩიხურა იქნება. დინამოელები თასთან ერთად საქართველოს ჩემპიონობისთვისაც იბრძვიან, იქაც უმთავრეს ფავორიტებად ითვლებიან, მაგრამ უახლოეს თამაშებში უახლოესი სამი თამაშის მთავარი ესე იგი გამწევი ძალის ასე ვთქვათ ლიდერის გარეშე ჩატარება მოუწევთ. გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა მიმდინარე ჩემპიონატის ბომბარდირი და ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი ჩისკო სამ თამაშიანი დისკვალიფიკაციით და 500 ლარიანი ჯარიმით დაასაჯა. დინამოს ესპანელი ლეგიონერი ეროვნული პირველობის გასულ ტურში უხეში თამაშის გამო დაისაჯაც ჩისკომ მეტოქეს ერთი შეხედვით უწინარ მომენტში უწიან არ სიტუაციაში სახეში ჩაარტყა და მართალია საჯისგან ბარათი საერთოდ არ მიუღია არათუ წითელი არამედ ყვითელიც, მაგრამ დარღვევა ისეთი აშკარა იყო სადისციპლინო კომიტეტმა სწორედ ამ ეპიზოდის განსასჯელად გადაწყვიტა შეკრება და მკაცრი ვერდიქტიც გამოიტანა. დღესვე ქართულ კალათბურთშიც იწყება ფლეიოფის შეხვედრები. რეგულარულ ჩემპიონატში პირველ 8 ადგილზე გასული გუნდები მეოთხე ფინალში დაწყვილდნენ. Pirul Adgilosani სპორტის სამინისტროს გუნდი ოლიმპი მერვე ადგილოსან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაუპირისპირდება. მეორე ადგილზე გასული შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლუბი მეშვიდე ადგილოსან სოხუმს შეხვდება. თავდაცვის სამინისტროს კლუბ არმიას მეტოქედ თბილისის დინამო ერგო, ხოლო რუსთავს ქუთაისი 2010 ნახევარფინალის საგზურის მოსაპოვებლად ორი გამარჯვების მოპოვება საჭირო. და დღის მთავარი თემა, ასე ვთქვათ, ზოგადად ევროპის მასშტაბით სპორტული მთავარი მოვლენა არის მიუნხენის ალიანს არენაზე გასამართი შეხვედრა, უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველ ნახევარფინალურ შეხვედრაში მიუნხენის ბაიერნი ბარსელონას უმასპინძლებს. მიმდინარე სეზონს ორივე გუნდი ბრწყინვალედ ატარებს და საქმე ისეთ ორრაუნდიან დაპირისპირებს, ასთან გვაქვს რომლის ფავორიტის დასახელებაც ძალიან ძნელი იქნება. დღევანდელ მატჩში გერმანელებს ტრავმირებული კროოსი, ასევე ტრავმირებული ბაჩთუბერი და დისკვალიფიცირებული მაჯუკიჩი დააკლდებათ. ესპანელებს კი გაცილებით მძიმე საკადრო პრობლემები აქვთ. მცველებს იბის კარლეს პუიოლის და ხავიერ მასკერანოს ტრავმებს ემატება ადრიანოს დისკვალიფიკაცია და არა ჯერ ძნელი სათქმელია ვინ იქნება დაცვის ცენტრში პიკეს მეწყვილე. ბარსელონას ფრთნელის და გულშემატკივრების მთავარი საფიქრალი კი გუნდის ლიდერ ლიონელ მესის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელს ბოლო დროს ტრავმა აწუხებს და სრული დატვირთვით თამაშს ვერ ახერხებს. გუშინ მესიმ გუნდთან ერთად ივარჯიშა, მაგრამ შეძლებს თუ არა დღეს სასტარტო შემადგენლობაში მოხვედრას და სრულად დატვირთვას, ამას ექიმი დღის განმავლობაში იტყვის. და ბოლოს გერმანულ ესპანურ დაპირისპირებაზეების ერთ დამატებით ინტრიგაზეც გეტყვით. ბარსელონას ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ხოსეპ გვარდიოლა, რომელიც ამჟამად უკვე ბაიერნის მთავარი მწვრთნელია, უფრო სწორად წინასწარი ხელშეკრულება გაფორმებული და ჩაიბარებს გუნდ სეზონის მიწურულს. აი მის ფაქტორზეა საუბარი. ესპანური სააგენტოების ცნობით გვარდიოლა მაინც ბარსას ერთგული დარჩება და არ მიეხმარება ბაიერნს. პრინციპში გამოჩნდება დღეს თავად გვარდიოლაც არ აკეთებს კომენტარს და პრინციპში არც გამოჩნდება თუ თვითონ არ თქვა მის მხარეს იყო. ამ შემთხვევაში ბაიერნის მთავარ მწვრთნელმა იუპ ჰაინკენსმა თქვა, რომ მას არ სჭირდება გვარდიოლას დახმარება, რადგან შესანიშნავად ისწრებს ესპანურ ფეხბურთსაც და ბარსელონასაც.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას, ახლა განმაგრძობთ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკეთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ეს არის შედეგი მონიტორინგის არჩევნების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. საქმე შეეხება პოლიტიკურ პროცესებს, საკადრო ცვლილებებს, საპროტესტო აქციებს, სამართლებრივი დევნის ფაქტებს ადგილობრივ თვითმმართველობებში. და მივესალმებით ნინო ხითარიშვილს, პროექტის კოორდინატორს. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა. გალბატო ნინო, მობრძანებისთვის. ცელი ანგარიშია ძალიან და საეთერო დროის სიმცირის გამო ბუნებრივია ყველა დეტალზე ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა მინდა ზოგადი სურათი რომ წარუდგინოთ მსმენელს. რა მიიღეთ შედეგად ამ კვლევის?
ჩვენ უკვე გუშინ მესამე შოლედური ანგარიში გამოაქვეყნეთ თვითმმართველობებში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენმა ორგანიზაციამ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ მაშინვე დაიწყო მონიტორინგი იმ ვითარებას, რაც რეგიონებში მიმდინარეობდა და ჩვენი მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა ის, რომ 50-მა გამგებელმა დღემდე დატოვა თანამდებობა რეგიონებში, მათგან 58 ამ საკუთარი განცხადების საფუძველზე, თუმცა ხშირად წინ უძღოდა მათ გადადგმა საპროტესტო აქციები და რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ დაეტოვათ მათ თანამდებობები. და 26-მა საკრებულოს თავმჯდომარემ დატოვა თანამდებობა, მათგან 4 საკრებულომ თავად გადააყენა დეპუტატებმა. ასევე ჩვენ მნიშვნელოვანია ის, რომ თანამდებობის პირთა შეცვლის შემდეგ გაგრძელდა უკვე საკადრო ცვლილებები ქვედა დონეზე. ეს არის გამგეობის თანამშრომლები, საკრებულოს თანამშრომლები და ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები. ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენ გამოუთხოვეთ საჯარო ინფორმაცია 1 ოქტომბრიდან 28 თებერვლის ჩათვლით განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით და 1877 თანამშრომელი იქნა გათავისუფლებული ამ ჩვენი მონაცემებით. ცვლილებები მიმდინარეობდა 50%-ით.
რამდენია პროცენტულად? შეიძლება ამის თქმა ეხა ეს რიცხვს რომ ასახელებთ?
პროცენტულად
დაახლოებით ვთქვათ, ნახევარია მთლიანად თვითმმართველობების თანამშრომელთა მეხუთედი თუ როგორ?
ანუ გეტყვით, ეს ინფორმაცია არის 55 გამგეობიდან და 26 საკრებულოდან, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიდი ციფრია და ხშირ შემთხვევაში ხდება ის, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომლის გათავისუფლება ხდება ერთდროულად, ერთ და იმავე დღეს, ვთქვათ, ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლების შემთხვევაში იყო, ვთქვათ, ყველა ერთდროულად წერს განცხადებას, რასაც ხშირად წინ უძღვის ხოლმე თათბირი, იგივე გამგებლის მიერ მათი დაბარება და მოთხოვნა. ანუ ზოგ შემთხვევაში თავად თანამდებობის პირები, ანუ ეს თანამშრომლები არ აღიარებენ ამ ფაქტს, ან ამბობენ, რომ საკუთარი განცხადები დაწერეს, საკუთარი სურვილი დაწერეს განცხადება, მაგრამ არის ერთეული შემთხვევები, როცა ამბობენ საჯაროდ, რომ ვთქვათ, მოგთხოვეს ჩვენ და იყოს ამდგომის მხრიდან ზეწოლა.
წყარო თქვენი ინფორმაციის არის სხვადასხვა. მათ შორის ერთი თქვენ თავად თქვენი თანამშრომლები კიდევ
ჩვენ ყველა რაიონში გვყავს 73 ადგილობრივი კოორდინატორი და ძირითადი წყარო სწორედ ის არის მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და ჩვენ ასევე ვეყრდნობით მედიდგასულ ძალიან მცირე ნაწილი არის ჩვენ ანგარიში მაგრამ მედიდგასული ინფორმაცია რეგიონებში მედიდარ მოვლენებისა მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ადგილობრივ დონეზე ჩვენი კოორდინატორების მიერ გადამოწმების შედეგად და მხოლოდ მაშინ ხდება ჩვენ ანგარიში
გუშინ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა თქვენი ანგარიში შეიძლება ითქვას მოიწონეს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმ ჩივილისა, იმ ასე ვთქვათ, პრეტენზიებისა, რასაც ისინი ლაპარაკობენ უკვე დიდი ხანია ზეწოლას რაც შეეხება და ასე შემდეგ. მეორე მხრის შეფასება, ვინაიდან ეს არ არის პირველი ანგარიში და არც პირველად არ წამოიჭრა ეს საკითხი, ანუ ვთქვათ ხელისუფლების, რომ არაფერი უკანონო ან არანორმალური არ ხდება. მესამე ნაწილი არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, არც მეორე შესაძლოა რომელიღაცას უჭერს მხარს. რა ხდება განსაკუთრებული? ვითარება არ არის ტიპური საქართველოსთვის, ხომ? ხელისუფლება შეიცვალა არჩევნების შედეგად და თქვათ საპარლამენტო უმრავლესობა არის სხვა, ოპოზიცია სხვა. ეს ასეთი ვითარება არ ვიცი, არ იყო აქამდე. რა ხდება, თქვათ, არანორმალურს არ ვიტყვი, განსაკუთრებული და რაშია პრობლემა? კვანი ორგანიზაციის
პრობლემა არის ის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება გამიჯნული არის ადგილობრივი თვითმმართველობისგან, რადგან ორივე არის არჩევითი დამოკიდებული
გამიჯნული, თუმცა არ ყოფილა
არასდროს. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ეს ახლა წარმოჩინდა, თქვათ, ეს საკითხი, ესეთი მწვავე და ამდენი უკანონო ფორმა, რაც თქვათ, თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ ეს არ დაწყებულა, ახლა ეს არის იმ პრაქტიკის გაგრძელება, რაც წლების წინაც იყო და ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იყო პირდაპირ მიმული ცენტრალურ ხელისუფლებას და იმართებოდა სწორედ ცენტრალური ხელისუფლების დირექტივებით და იგივე ფინანსური დაგეგმარებით, სწორედ ეს არის პრობლემა და ეს წარმოჩინდა ახლა ერთ-ერთი სახით. თუმცა ამაზე საუბარი გუშინაც დისკუსიის ფორმატში იყო ურთიერთბრალდებები და ის, რომ ყველა ცდილობს ანუ ამ პრობლემას საკუთარი პოზიციიდან შეხედოს და შეაფასოს, მაგრამ რეალურად არის ის, რომ საკმაოდ დიდი ციფრი იგივე გათავისუფლებული პირებისა, იგივე თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ის პროტესტის ფორმები, უშეჭრა შენობებში, გამგებლების ბლოკირება, რაც ხშირ შემთხვევაში იგი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადადიოდა, ასე რომ ყოველთვის ცენტრალური ხელისუფლების ცვლილებას არ უნდა მოყვებოდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში ის მოვლენები, რაც ახლა განვითარდა.
ნორმალური ვითარებაში ხო, თქვათ, წინ უძღვის ამას ნორმალური ვითარება და შემდეგაც. რა მაინტერესებს თქვენ ზანდ პირველი ოქტომბრიდან ვაკვირდებით პროცესსა, ხო? როგორი არის დინამიკა? პირველი ოქტომბრიდან დღემდე.
ეხლა მოგახსენებთ,
უფრო მწავდება ეს პროცესი თუ უფრო ნელდება, როგორ არის?
თავდაპირველად ჩვენ პირველი ანგარიში 21 დეკემბერს გამოაქვეყნეთ, მაშინ ინფორმაციით 26 გამგებელი იყო მხოლოდ გათავისუფლებული. შემდგომში დინამიკა თითქმის იგივე შენარჩუნდა, მეორე თებერვლის 12 თებერვალს ჰქონდა მეორე ანგარიში და იქ უკვე 46 გამგებელი ფიგურირებდა, მაგრამ დღეს მონაცემებით მხოლოდ 4 გამგებელი გადადგა ბოლო თებერვლიდან მარტში. შედარებით შეჩერდა, იმიტომ რომ უკვე 50 გამგებელი საკმაოდ ბევრი აქვს 69 მუნიციპალიტეტიდან. ეს პროცესი შეჩერებულია, ასევე აქციები მხრივაც აქციები უფრო მეტი გამართა, 18 მუნიციპალიტეტში გამართა ამ კონკრეტულ ბოლო ანგარიში, სანგარიშო პერიოდში, თუმცა ზეწოლის ფაქტებმა იკლო რაც მისასალმებელია. ამ შემთხვევაში მხოლოდ 4 ფაქტი დაფიქსირდა, ეს უკანონო ფორმა ის შენობაში შეჭრა იქნება თუ გამგების ბლოკირება წინა ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 20 დეკემბერს გამოქვეყნდა 16 მუნიციპალიტეტში გამართული აქციები და 11 უკანონო იყო, იგივე მარტვილის მარნეულის თეთრი წყაროს ინციდენტები.
უკანონო რას ქვია?
ეს იყო ფიზიკური დაპირისპირება, იყო იგივე გამგებების ბლოკირება, როცა თანამშრომლებს არაძლევდნენ უფლებას შესულიყვნენ და ემუშავათ. ეს მთელი თვის განმავლობაში გაგრძელდა ლანჩხუთში, მოგხსენებათ, პიკეტირება შენობის, იყო მარტვილში ინციდენტის კამის გადმოგდება და ასე შემდეგ, იყო მარნეულში გამგებლის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტი და ეს საკმაოდ ხშირად ხდებოდა ესეთი ფაქტები.
სმენელს შევახსენებ, ნინო ხითარიშვილია ჩვენთან სტუმრად, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, თუკი ქსურთ აზრის გამოთქმან შეკითხვის დასმა 2988327 და ერთი მსმენელი ხაზზეა უკვე ოპერატორი მანიშნებს მოუსმინო დილამ მშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ ალბათ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი პასუხისმგებლობა. მე რა მინდა ვთქვა, მე მაგალითად ერთი რიგითი ადამიანი, რომელიც მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად ვიცი დაახლოებით 4 რაიონის მდგომარეობა, სკოლებისა და ბაღების დირექტორები არ ინიშნებოდნენ ისე, თუ არ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. არჩევნებში როგორ იღებდნენ მონაწილეობას? მე ვიცი ბაღდადის რაიონის ერთი ბაღის გამგე, რომელიც სახლებში უარდებოდა ხალხს, თუ კი ისოდა, რომ არ იყო ნაციონალების მომხრე. დღეს ის ბაღის გამგეა. ამაზრზენი იყო ამასწინად მეზობლის ორმოზე ჩავედი რაიონში და მასუფრასთან ვიზ და კიდე ხადაგებს, რას აკეთებს აი დღევანდელი თავრობა, ხედავს? აი როგორი საყურებელია ეს ხალხი, ისევ იგივე ადგილებზე მუშაობენ და თუ ანთავისუფლებენ და თუ ვინმე წავა არის ნაციონალებიდან და თავიანთი ადამიანებიდან, რომ აი შეხედეთ, არის განგაში უშვებენ ამ ხალხს. როგორი საყურებელია ეს ერთი რიგითი ადამიანი და მე რომ ეს არის ამაზრზენი? ჩვენ ხო ვიცით რა იყო 9 წლის განმავლობაში, რა სალაპარაკო ხალხს, კი ძალიან ცოტანია ალბათ, მაგრამ ეს იყო რაღაც ვირუსი, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დამლაგებლამდეც კი დადიოდა. ქალბატონო ნინო,
მადლობა. ზარისთვის საბავშვო ბაღი ახსენე, ბაღები და სკოლებიო. ხო, რას ქალბატონი ბრძანებს, ასე ვთქვათ, ამაზე ვთქვით კიდეც, ვთქვათ აქამდეც ეს არ არის რაღაც
ეს სიახლე,
ხო. და საბავშვო ბაღები განახსენები გქონთ თქვენს ანგარიშშიც?
დიახ, ჩვენ გვაქვს საბავშვო ბაღებიდანაც გამოთხოვილი ინფორმაცია, ზირდად 10 მუნიციპალიტეტი დაფიქსირდა ბოლო პერიოდშიც, მოხდა დირექტორების შეცვლა და იყო ის რამოდენიმე შემთხვევაზე თანამშრომლებიც გათავისუფლდა, მაგალითად ახმეტაში 205 თანამშრომელი საბავშვო ბაღიდან იქნა გათავისუფლებული ოპტიმიზაციის გზით, ან ოპტიმიზაცია დაერქვა
ამას. ეს საბავშვო ბაღიდან 205
ახმეტის რეგიონში ერთ ზოგადად ცენტრად, ანუ ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა და 21 დეკემბერს მხოლოდ 300 მათგანს განუახლა და 205 დარჩა. Ну ეს პრობლემა არის რა თავისთავად ის, რომ წინა საარჩევნოთაც ხდებოდა ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენელთა აქტიური მონაწილეობა წინა საარჩევნო კამპანიაში, რაც არ იყო გამართლებული და უკანონო და ზოგადად ყოველთვის ასოცირდებოდა, დიახ, მმართველი ძალა ყოველთვის ასოცირდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა, ან პოლიტიკურ გავლენა ყოველთვის დიდი იყო მათზე. სკოლებს რაც შეეხება, სკოლებში საკმაოდ ესეთი მიმდინარეობს ცვლილება, მაგრამ ძალიან დიდი მასშტაბის არ, ანუ ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნი ძალიან პრობლემური იქნებოდა ამ ყველაფრის დამუშავება, ამიტომ სკოლებში ამ ეტაპზე ჩვენ ჯერჯერობით თავი შევიკავეთ, თუმცა არის ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ან სკოლებში ციგივე ესეთი ადგილობრივ დონეზეც ხდებოდა ამ ყველა თანამდებობების პირის დანიშნვა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ იგივე ახსენეს, თქვათ, რომ 1-2 თანამშრომლის გაგდებას, ანუ გაშვებას, რატომ დამოყოს ესეთი აჟიოტაჟი და თქვათ ისინი ასოცირდებოდნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ხშირად ხდ ჩვენ
გავაკეთებული იყო, რომ ვინც დაუშვეს ის კლავათ აგზელებს.
კი, ანუ ჩვენ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ბევრი უსამართლოდ არის გაშვებული, იგივე კონკურსით გზით დანიშნული თანამშრომლებიც კი ერთიანად მოყვნენ ამ გათავისუფლების ტალღაში. ასე რომ ძალიან ძნელია მართლაც ზღვარი გაავლო და თქვა, რომ ნამდვილად საკუთარ სურვილით გათავისუფლებულ პირთა შორის და ის, ვინც ნამდვილად იმსახურებდა თქვა გათავისუფლებას, ან იყო რაღაც შემჩნეული ფაქტებში.
თუ არ ვწდები ანგარიში, ნახსენები გაქვთ, რომ თქვა კონკრეტული თან ამდეობიდან თუ ადგილდან ადამიანს გათავისუფლების შემდეგ იქ დანიშნა მოხდა კონკურსის გზით. რამდენად ეს ტიპურია?
კონკურსი ძალიან ცირე ის არის რაოდენობა, ეს არის 6 მუნიციპალიტეტში მოხდა მხოლოდ კონკურსის გზით დანიშნა თანამშრომლებთან. ესეც არის რამოდენიმე თანამშრომლის აყვანა, არ არის ეს მასიურად თქვათ რომ ციფრს ქონდეს. თითქოს 18 მუნიციპალიტეტში პარტიული ნიშნით ხდება თანამშრომლების აყვანა, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ.
ნინო ხითარიშვილია ჩვენთან სტუმრად, მსმენელია ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით,
გამარჯობა, გისმენთ.
დასაკვირველია, ძნელია ყველაფერი ამის მოსმენა, მაგრამ ნორმალური ხელისუფლება რო ყოფილიყო 9 წლის განმავლობაში, მაშინ ასეთი შედეგი არ იქნებოდა. ხალხი იყო გამწარებული იმ გამგებლებისაგან და იმ რასაც ჩადიოდნენ ისინი იქ საკრებულოს წევრები, ბიზნესის გაყიდვასთან დაკავშირებით, ბიზნესის წარმოებასთან და ყველაფერი. მაგრამ ეხლა ერთ კითხვა მაქვს ასეთი. აი ეკონომიკის სამინისტროა იყოთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროა იყოთ. ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით რომ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან იქ დასაქმებულები, ხო? რატო შეიძლება არ შეიცვალოს ის რომ ისინი საბოტაჟს ყობენ გარკვეულ იყო ამის მაგალითებიც, ხო? რატო უნდა განთავისუფლოს? უნდა განთავისუფლოს შეიძლება მე რომ დამნიშნეს, ხო? მე პასუხისგებელი ვარ ხალხის წინაშე და მთავრობის თავმჯდომარის წინაშე და ჩვენთან თუ იქნება ისეთი ხალხი რომელიც მე რაღაც საბოტაჟებს მომიწვევს, მე მირჩევნია მოიყვანო ჩემთვის დობით აღჭურვილი პირები. აი ახლა კონკურსის მეშვეობით არის თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ იცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებია შექმნილი ნაციონალების მიერ და აშკარად რო ჩანან რომ ნაციონალები არიან და არ არის გასაკვირი რომ იმ კონკურსში იმათი მხარდაჭერები იყოს ისა გამარჯვებული და ელგვარი საბოტაჟი შეეტანოს. ჩვენ საბოტაჟი აღჭირთ ჩვენ მინდა ნორმალური ცხოვრება და დაგვანახა ამ 9 წელიწადმა რა ხელისუფლებაც იყო. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრებისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, გსურთ რეპლიკა მსმენელისას.
Ну, სამინისტროებს არის საჯარო სექტორი, სადაც თავისთავად ხდება თანამშრომლების აყვანა გვე კონკურსის გზით და არ შეიძლება რომ თქვა ხელისუფლების შეცვლის შედეგად ყველა თანამშრომელი უკლებლივ გაუშვა სამსახურიდან. Ну, იყო ესეთი გამონაკლისები, ანუ შეფთხები, როდესაც თავისთავად პოლიტიკური ნიშნით ხდებოდა თანამშრომლების აყვანა, რაც გაუმართლებელია, თუმცა რა ქნათ, ანუ ესა საჯარო სექტორი ეს არ შეიძლება ერთხელის მოსმით ყველა გაათავისუფლო.
ბატონი ლაპარაკობდა, ამ სმენელია კიდევ ხაზე ბატონის აზრი ის იყო, რომ თუ კი ვთქვათ ხელს მიშლის მისი პოლიტიკური ოპონირება უწებას უშლის ხელს, რა არის ვთქვათ ცუდი ან უკანონო ან სამართლო.
ერთ გამგეობაში 30 თანამშრომელი როგორ შეიძლება ერთდროულად იგივე დამლაგებლებიც არის გათავისუფლებული მეზოები, ან როგორ შეიძლება ესე ერთდროულად 30 თანამშრომელი ერთ პატარა გამგეობაში გიშლიდეს ხელს და თქვათ დამლაგებელიც კი შეიცვალოს. სადა ეს ხშირად აბსურდული
სიტუაცია. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში. გამარჯობა.
თქვენი კალბაძონის წინას კანცი რო გამოდიოდა ახლა ამ რესპონდენტის რო გამოდიოდა და სამარშო ბაღებზე რო ლაპარაკობდა. იცით რა გარბატონო, ახლა შეიძლება ეს უფრო ახალგაზრდა ხალია, მაგრამ მე მაქ იმდენი გამოცდილება სოხუმელი კაცი ვარ და მინახია, აი სადაც ხორობდნენ სამარშო ბაღის გამგე ისე მოხდა ორი და ყოველთვის კონდა ციცი ბურაგუშონი მალაკობდა. ესე იგი ბოლშეს პარადენ მაგალი საჯმელს უწინდა.
საბჭოთა დროზე ამბობს თუ დამოუკიდებლობის პერიოდში?
საბჭოთა დროს ვამბობდა, ის საბჭოთა დროს ნომენკლატურა ეხლა რომ მოდის ისევ იმას ვერ ამჩნევთ.
არ ვიცი, არ ვიცი.
ნუ მე ასე მგვასე ვხედავ ამას. და მოდიან, იმიტომ რომ ისევე ციცი ბურები მოიბარნა და ეს გუშინი გუშინი მალაგუები.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. შეიძლება მოახერხოთ კიდევ ერთი მსმენელის შეერთვა. რამე ხომ არ გამოგვჭა მნიშვნელოვანი, რაც ესე ვთქვათ ამ მონიტორინგის პროცესში.
ჩვენ დავაფიქსირეთ ის, რომ 54 საკრებულოში არის შექმნილი ახალი ფრაქციები. ძირითადად ანუს ადრე ვთქვათ მხოლოდ ერთი ფრაქცია იყო ისიც უმრავლესობის და ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდა საკრებულოებში, მაგრამ მოხდა ფრაქციების დაშლა, იგივე გამოყოფა წევრების და შექმნა ახალი ფრაქციები. ძირითადად ქართული ოცნების მხარდამჭერებს წარმოადგენენ, თუმცა ჯერჯერობით ძნელია დაადგინო ანუ საქართველოს რეგიონ ში ყველგან სად აქვს უმრავლესობა ანუ საკრებულოებში ქართულოცნებას თუ ნაციონალურ მოძრაობას დაბალანსებული ეს
სვენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ ძანეთ
მოგესალმებით
გამარჯობა
მოგესალმებით თომასაც და მასპინძესაც
გისმენთ
გამარჯობა იცი ხალების სახელოს და ჩვენი თავი ყველამ დაანებოს ჯერასეთი როცა წინახელის უფლება მოვიდა სულ ყველა გამორეგეს ბრალიანი და უბრალოა. ეხლა რა თუ ყით რომ აბა ერთი არაფერს არ გეტყვით. წინადადება შემომაქვს. და ამაზე 10000-ობით გასცეს მომაწერინე. თითო ადამიანსა 5 ჯერ რო შეუცვალეს, რა ქვია, პირადობის ნომრები და რაიონები და რა ჩამოიტანეს და ისე შეიტანეს, ისე არჩეს. ხალხი ესე გამწარებული რომ თუ ეხლა ცოტა უახლოეს პერიოდში მინდა იცოდეს ცნობისათვის. ეს არ ფიქრობთ ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება არის. თუ მართლა გამოსწორდა მდგომარეობა, ჩვენ დავხოცავთ მაგას და მაინც ვიხოცეთ ის და მაინც. ვინ გეკითხა ჩვენა ვის რა გვიჭირს და რა გვიჭირს? Ну, а
если
это, если амонд, если этот дрыщи хат, националებსა, აი მეოცნებები, ჩვენ ხალხს აღარაფერს არ გეკითხებით. Зато რა ფიქრობთ მაგასა?
Мадлоба Зарисთვის რაღაც არ ვიცი ვთხოვს მენელს კიდევ ერთხელ მესმის ემოციურობა კატეგორიულობაც ყველა ნაირი აზრი ეთერში თუმცა ესეთი რაღაც მუქა მესმის ახლა ეს ემოციის ბრალი იყო მაგრამ რაღაც სიტყვები ცოტა მოვსამოთ ხოლმე ეთერში ჩემი თხოვნა იქნება გისმენთ
ხშირ შემთხვევაში წერეთ მოსახლეობის მოთხოვნა იყო იგი საპროტესტო აქციების როცა იმართებოდა თქვათ რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და გვინდა რომ რეგიონებში შეგვეტყოს ეს და შეიცვალოს ჩვენაც ადგილობრივი დონეზე. სწორედ ეს არის ხშირად მოსახლეობის მოთხოვნა იყო ეს არის იგივე არასტორი აღქმა იმისა რომ თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლება არის გამიჯნული ცენტრალური ხელისუფლებისგან და არის საზოგადოებაში ამაზე ინფორმირებულობის ნაკლებობა რომ თქვათ იგივე მოხდება თვითმართველობებში არჩევნების გზით უნდა მოხდეს ხომ იქაც შეცვლა მაგრამ ანუ სწორედ ეს იყო რომ მოსახლეობის მოთხოვნა იყო ხშირ შემთხვევაში რომ გვინდა იგივე აისახოს თქვათ ცენტრალური ხელისუფლების ცვლილება რეგიონებში სწორედ ბევრი ის მოსახლეობისგანაც მოდიოდა
საუბრის დასაწყისში ახო ვასრულებთ 2-2 წუთში ჩვენ საუბარს სამწუხაროდ გაიქცა დრო როგორც სულ ასე ხდება ხოლმე საუბრის დასაწყისში თქვით რომ კანონით ვთქვათ გამიჯნული უნდა იყოს მაგრამ არასდროს ყოფილა და ის რა პროცესიც ახლა მიმდინარეობს რა ფორმითაც მიმდინარეობს ბრძანეთ იქ აქციები იყო ვთქვათ ზოგიერთი აქცია უკანო კანონის ზღვარს გადაცდა თამად პროცესი ზოგადად რომ დავახასიათოთ კანონის ფარგლებში ჩდება მესმის პოლიტიკური მიზანშეწონილობა ვთქვათ პოლიტიკური კულტურისთვისაც მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ კანონია და სასაცავი მაგრამ აი როგორ ხდება ის ახალი ფრაქციების შექმნა და ასე შემდეგ
ნუ ამ პროცესებს ალბათ რომ ვერ შევაჩერებთ ეს იგივე ფრაქციების დაშლა ახალი ფრაქციების შექმნა ეს პროცესი თავისთავად მიმდინარეობს და ამაში ეს ცენტრალურ ხელისუფლებას არ შეუليაჩარება გოშინაც იყო მოსაზრებები ანუ გოშინაც იყო გამოთქმული იგივე თავრობის წარმომადგენლებისგანაც რომ არ არსებობს სამართლებრივი ძალისხმევა იმისა რომ ცენტრალური ხელისუფლება ჩაერიოს და შეაჩეროს ეს პროცესები რაც თვითმართველობებში მიმდინარეობს იმიტომ რომ ეს კანონით ის არის გამიჯნული რომ უკვე თუ ჩაერია ცენტრალური ხელისუფლება იქნება უკვე ესეთი კაფიო უხეში დარღვევა და მაგრამ მეორეს მხრივ იგივე ეს რომ ეს პროცესები ესე მიუშვა ძალიან ბევრი იგივე უკანონო ფაქტები დაფიქსირდა და ესეც არ შეიძლება. თუმცა იყო იგივე მინისტრის მოადგილე იყო გუშინ რეგიონალ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და მანაც განაცხადა რომ მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმაზე, რაც გულისხმობს თვითმართველობებში სრულად უნდა შეიცვალოს იგივე მოწყობა იქნება თუ ზოგადად კონცეფცია თვითმართველობებისა და რეფორმა სამუშაო ჯგუფი არის ამას შექმნილი იყო რეკომენდაციები ევროსაბჭოს მხრიდანაც თუმცა აუცილებელია ის რომ სანამ ეს რეფორმა დაინერგება მანამდე მოხდეს იგივე პრევენცია თვითმართველობებში თქვათ იქნება ეს შეცვლა თანამდებობის პირებისა თუ გათავისუფლება და ყველაფერი მოხდეს ასე თუ ისე კანონის დაცვით და სანამ ეს რეფორმა მუშავდება
რამდენად მიიღეს თქვენი ეს რეკომენდაცია
კი იყო ძალიან დიდი დაინტერესება იგივე ოპოზიციის მხრიდანაც, თავრობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ეს ასეთი მსგავსი ანგარიში არ ყოფილა ჯერჯერობით საქართველოში, არის ორგანიზაციები, რომელიც მუშაობენ.
აცრეალობა ყოფილა.
მუშაობენ ამ საკითხზე, დიახ და არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შეიძლება რომ ყურადღება მიექცეს და რაღაცა რეაგირება მოყვეს ამ ყველაფერს.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ხითარიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის არჩევნების საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა, რომელიც არჩევნების შემდგომ განვითარებულ მოვლენების მონიტორინგს შეეხებოდა ადგილობრივ თვითმართველობებში. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და ინფორმაციისთვის და გადაცემის ბოლოს ნიკონ ერგაძეს 2 წუთს ვაძლევთ იმისთვის, რომ პრესას გადახედოს.
ჩამოყობი გეტყვით კობა დავითაშვილის ამბები გრძელდება ალიაში უფრო მხოლოდ კობა დავითაშვილის კერა დავით სერგენკოს ამბებით ალია აქვეყნებს დღეს სტატიას სათაურით დავით სერგენკოს ანზორმელიას უპირისპირდება ანზორმელიანი კლინიკა გულის ხელმძღვანელი და მცირე ინტერვიუა მასთან ასევე აქვე ალიაში წაიკითხავს რა არ უთხრა დავითაშვილმა ტელეფონით საუბრისას ივანიშვილს რა უთხრა კი არა რა არ უთხრა
I was able to get a lot of money. ეს არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში ცვლილებების და დამატებების შესახებ პროექტი. ახალი თაობა პირველ გვერდზე ასევე წერს კობა დავითაშვილისა და დავით სერგენკოს ამბებს და რატომ არ დააპატიმრეს ბაჩო ახალეს გარდა სხვა მაღალჩინოსნებიო კითხულობს გაზეთი კი არა სად ინტერვიუ მამუკ არაშიძესთან ექსპერტთან და ესეც შეიძლება ახალ თაობაში წაიკითხოთ. საქართველოს რესპუბლიკა ჩვენ ცოცხლები ვართ, ლულარი გადაშლილი თან ცოცხები გამოვიდეს და აი ასე, ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური და ბოლოს 24 საათი აქვეყნეს პარტიების და პოლიტიკოსების შესახებ რეიტინგების ეს NDI-ის გამოკვლევის უშუალოდ ცხრილებს რა, ფრადული დასაკითხი რო იყოს, კარგია, თუ დაგაინტერესებს შეგვიძლია 24 საათში წაიკითხოთ და აქვე აცერი და დაიცავი წითელი საშიშ ზღვარს მიუახლოვდაო. ამის შესახებაც აი აქ წაიკითხოთ.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო 1 საათის განმავლობაში ნიკოსთან ერთად გაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.